Hei, mitt navn Cecilie Støsmyhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer I praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg I posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede I gang med å også sette deg I posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. En stadig økende del av sykefraværet på norske arbeidsplasser handler om psykiske helseplager. De siste tallene fra NAV tyder på at så mye som 24% av sykefraværet som blir meldt gjennom lege skyldes det som kalles lettere og moderate psykiske helseplager. Og en av de mest vanlige diagnosene, det angst I ulike former. Men hva egentlig angst? Og hvordan kan du som leder møte ansatte med angstutfordringer på en best mulig måte. Det lurer jeg på I dag, og derfor har jeg invitert selveste angstpedagogen, Kristine Tørå, I studio. Velkommen til Lederpodden, Kristine.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
Kristine, du må fortelle litt om deg selv, og da starter jeg der som jeg alltid gjør, og det som din faglig lidenskap, ditt prosjekt. Du jobber faktisk på heltid med å utdanne og informere folk om hva angst og ikke for noe. Fortell!
Ja, det jo nettopp det å lære bort hva angst egentlig Både på en side ufarliggjøre angsten og det å snakke om angsten, men samtidig også snakke om at dette alvorlig på samme tid, og det fordi jeg selv har opplevd angst. For meg var det så ille at jeg klarte ikke å jobbe lenger, klarte ikke å gå ut av huset engang, alt var bare helt forferdelig. Og det var 4 veldig lange år før jeg klarte å komme tilbake til liv igjen, da, eller til jobb og til å gjøre det jeg skal. Så det jeg brenner for jo nettopp å dele de to sidene til alle som, hvor vanlig det og hvor viktig det å snakke om det.
Og så har du bakgrunn som pedagog, du utdannelsen innen musikkpedagogikk. Kan du ikke fortelle litt, hvordan bruker du kombinasjonen av dine personlige erfaringer og utdannelsen og fagbakgrunnen din? Hvordan smelter dette her sammen?
Ja, min hovedutdanning en bachelor I spesialpedagogikk, som jo handler mye om menneske, om tilpassning, hvordan vi lærer, forstår verden, utvikler oss. Og det jeg så når jeg selv fikk angst, og opplevde at jeg skjønte ingenting av det her, jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg trodde angst var at du var litt spent, litt nervøs, og når jeg I tillegg fikk masse fysiske symptomer, så skjønte jeg I hvert fall ingenting. Så det jeg jo skjønte var at det jeg lærte og jobbet med som spesialpedagog var helt essensielt egentlig for å forstå meg selv, fordi det handlet om barndom, om utvikling, om tilknytning og alle de tingene som vi så opptatt av, men som jeg aldri hadde satt I sammenheng. Og når jeg skjønte det, så jeg hvor viktig egentlig den pedagogutdannelsen Og så har jeg også jobbet mye med musikk, som jo også handler mye om følelser og sansing og hele mennesket, egentlig.
Og så driver du I dag Norges største nettsamfunn, der angst tema. Jeg vil tenke at du driver med det som jeg kaller for psykoedukasjon.
Ja.
Altså du gir folk informasjon, kunnskap og treningsmuligheter. Og så har du altså for 3 uker siden lansert boka «Ikke ta deg sammen».
Ja.
Jeg synes det en veldig god boktitel. Kan du fortelle litt, hva misjonen bak den boka? Hva du ønsker å få til?
Det jeg ønsker å vite helheten I prosessen, for Det jeg jo ser at vi har stort sett ganske liten kunnskap om oss selv og egen angst. Så jeg hadde lyst til å lage en bok der jeg forklarer hele angstprosessen, som jeg delte opp I tre faser, fordi jeg ser at den hjelpen vi får ofte noe som ikke funker for alle, eller etter der du Så om du I det jeg kaller akuttfasen, hvor du har veldig høy angst og alt kaotisk, så det jo ikke da vi kan begynne å pushe oss ut og eksponere oss og på en måte overta verden. Da trenger vi litt andre ting. Vi trenger trygghet, vi trenger å lære å roe ned nervesystemet, før vi klar for det I den gule bearbeidingsfasen, hvor vi klar for å jobbe med angsten. Så da å jobbe med traumer, med følelser, med tanker, eksponering. Men så har vi også en tredje fase, vedlikeholdsfasen, hvor vi skal på en måte tilbake til hverdagen igjen. Etter kanskje veldig mange år hjemme, så det ikke bare å starte på jobb igjen, for eksempel, eller slutte å ha den angsttankegangen, da, som vi veldig ofte får, for vi endrer oss så veldig når vi må hele tiden ta høyde for angsten. Så hva gjør vi da for å nesten avlære oss alt det angsten har liksom prakket på oss da, I mange år.
Og så snakker du jo nå liksom om når ting blir så ille at en ikke blir I stand til å fungere. Og så det jo mange som kjenner på angst I litt ulike former, altså der en faktisk fungerer godt I hverdagen, men det allikevel plagsomt. Hvem det du retter deg mest mot?
Det igjen egentlig begge parter. Det jeg har jobbet mye med siden januar nettopp den andre gruppa, det jeg kaller for en høyt fungerende angst, som veldig ofte ledere eller folk som fungerer på jobb, som har høy utdanning eller som mestrer livet, da, men som har den gnagende uroen. Eller som for eksempel synes det å være I møter forferdelig, eller som synes visse deler bra, men så synes ikke det utenpå, og derfor så det vanskelig å snakke om det. Det også vanskelig å få hjelp, for du må gjerne være på en måte syk nok for å få hjelp, og det vanskelig å innrømme at du har angst, for angst blir et så stort og alvorlig begrep. Da. Så det å skulle si at du har det når du ikke har på en måte, alvorlig angst, det også kjempekrevende.
Hvis du skal definere hva angst for noe, eller hvordan det kan oppleves, og så vet vi at det kommer I ulike former, og folk trigger seg litt ulike ting, og for noen så fyller det hele livet, og for andre så det spesifikke situasjoner, spesifikke objekter. Men hvis du skal prøve å liksom fange en sånn definisjon på hva det egentlig dette her for noe?
Jeg tenker at angst jo en helt naturlig og viktig aktivering I nervesystemet. Så det hjernen din som oppfatter en fare. Og det kan jo være, som du sier, alt mulig. Det kan være noe du hører, det kan være en situasjon, et sted, en lukt, en smak. Det kan være alt mulig rart, hvor hjernen fanger opp en fare og aktiverer kroppen I fight, flight eller freeze. Som gjør at kroppen ruster seg opp til kamp. Og det jo der alle symptomene kommer inn, som de fleste med angst synes helt forferdelige, naturlig nok. Alt fra hjertebank, svetting, forstyrrelser I synene, vi får skjelvinger, smerter. Det kan være ganske fra litt sånn milde symptomer til så ille symptomer som at mange havner på legevakta, tenker at nå dør jeg, nå jeg et hjerteinfarkt. Og liksom hele spektret like normalt.
Og hvorfor bør ledere være opptatt av angst, eller kanskje tilegne seg litt mer kunnskap om angst?
Jeg tror at for veldig mange så jo arbeidsplassen det noe av det viktigste for oss. Og det viktig for mestring, og det viktig for så veldig mye. Men så opplever jeg jo, når jeg snakker med veldig mange mennesker med angst, så det mange som opplever enten å ikke tørre å ta det opp, som gjør at de kanskje de sykemelder seg til tross for at kanskje til og med hjulpet de å være I jobb, men de føler seg ikke trygge nok til å ta opp tema, eller de har gjort det og opplevd å bli avfeid. Og så det også veldig mange som da har veldig gode ledere som opptatt av det, som igjen ser hvor viktig små endringer har vært. Og det kan være ting som å endre litt arbeidssituasjonen, kan jeg få et kontor I stedet for kontorlandskap for eksempel, eller bare det å bli hørt, at For eksempel noen ganger så trenger jeg å gå ut litt. Noen ganger trenger jeg litt luft. De små tingene, for det hjelper oss til å holde oss I situasjonen lenger og til å fungere da, på en sånn måte som gjør at vi får en bedre livskvalitet.
Du har jo hørt veldig mange historier gjennom ditt arbeid. Du har tilsammen hatt over 2000 medlemmer I dette her nettsamfunnet ditt, eller lærings- og utviklingssamfunnet ditt. Og ditt inntrykk, og gode ledere på å møte folk med denne typen plage?
Jeg tror det I utgangspunktet mye misforståelser ut og går, litt det jeg opplever, fordi på den ene siden så snakker jeg med veldig mange mennesker som har ledere, ikke sant? De arbeidstakere, og livredd for å snakke om tema, og synes det vanskelig. Men så har jeg også hatt foredrag for andre siden av bordet, hvor folk som har vil lære hvordan kan jeg snakke med mennesker om angst, og det jeg opplever der jo heller at det et tema de veldig redd for, fordi de redd for å si feil ting, redd for å tråkke I salaten og gjøre det verre. Og naturlig nok det også mange som ikke forstår, og som kanskje heller ikke ønsker å forstå. Det jo selvfølgelig også en gruppe. Men jeg tror I på en måte, det helt generelle opplever jeg at de fleste ledere ønsker, men synes det vanskelig, samtidig som arbeidstakerne ikke helt klarer å bryte gjennom, eller tør ikke helt å starte samtalen, da, fordi de har erfaringer med at ikke alle forstår.
Og dette her jo et vanskelig dilemma for hvor mye skal du blande deg inn som leder, men jeg tenker jo at hvis du som leder ser at det en ansatt som ikke det bra, så det jo en mye god omsorg I å følge det opp på en eller annen måte.
Ja.
Og da blir jeg litt nysgjerrig på hva tegnene da? Hvis vi nå skal tenke på akkurat denne type diagnose, hva det ledere kan se etter hvis de lurer på om noe ikke så bra som det kunne ha vært?
Ja, ikke sant? Og det jo så vanskelig, fordi hos noen så kan det være tydelig tegn. Det kan være en endring av fungering. Ikke sant? At du kanskje en person plutselig blir mer stille, tilbaketrukket, kanskje har mye fravær som litt sånn spredt og litt kan ikke helt forklares. Men hos veldig mange, spesielt med høyt fungerende angst, så det ikke noen utvendige tegn. Fordi vi eksperter på å holde masken. Og det gjerne de som flinkest, de som står på mest, som du aldri vil gjette sliter innvendig. Og det derfor jeg heier som på et sånt generelt miljø, hvor vi alle blir bedre på å snakke om, ikke det at vi må snakke om alt som vondt og vanskelig hele tiden, men et miljø hvor vi også kan snakke om det som utfordrende. Sånn at I hvert fall, hvis noe skulle oppstå, så vet jeg at du forstår, fordi du har snakket om den gangen du hadde det tøft. For jeg tror vi alle har jo noen sånne opplevelser med situasjoner som ubehagelige og vanskelige.
Mens vi snakker om misforståelser, da, så gir jo boka, altså titlen på boka di, gir jo et lite hint om en vanlig misforståelse, altså ikke ta deg sammen.
Ja.
kan du fortelle litt, altså, I de her verste tilfellene, hva dårlige måter da, å møte folk som sliter med angst på? Mm. Eller hva de liksom, drøyeste misforståelsene som lever der ute?
Det nok spesielt når vi snakker om den høyt fungerende angsten, så det jo det at det passer ikke inn I det bildet mange har av angst. Så jeg som fortalte at hun fikk beskjed av sjefen om at ja, men du var jo så sprudlende, du jo så glad, eller at du sykemeldt, eller du ikke på jobb, og så kan du gå på butikken, eller du kan være med barna dine på tur I skogen, så det må jo bety at du ikke syk, men at man kan være veldig glad selv om du har angst, ikke sant? Det ikke to ting som motsetninger. Så alt fra å nettopp ta deg sammen, eller bare prøv litt mer, og det hjelper I hvert fall ingenting å sykemelde seg. Og rett og slett ta litt avstand fra absolutt alt du sier, og du blir ikke validert på noen måte. Tenker kanskje det egentlig litt farlig også.
validering, det jo et godt ord, tenker jeg, I denne sammenhengen, og det jo noe som ikke faller like naturlig for oss, dessverre. Det veldig få som blitt lært opp I det, og det nesten litt sånn motsatt av hvordan vi ofte møter negative følelser. Men fortell litt, hvis du en arbeidstaker, og så skal du ha en samtale med en leder, der du forteller om din angstproblematikk, som denne lederen selv aldri har opplevd og ikke kjent med på noen som har helt slags måte. Hva en god måte å møte den medarbeideren på? Hva det en god leder sier I en sånn situasjon?
Jeg tror at det å ha en basiskunnskap selv om jeg tenker litt sånn faktum I saken, hvor fysisk og ekte angst for jeg tror vi ofte tenker at det litt sånn latskap, eller det for lett å tenke da, at du gjør deg litt til, eller det vel ikke så ille, men at det like ekte det som om du brekker beinet. Ikke sant? Det ekte prosesser I kroppen, det å forstå, og det også ofte det jeg lærer til pårørende også, som ikke har hatt angst selv, at det på ordentlig, det ikke noe vi kan tenke oss ut av, og med det som grunnlag da, å møte situasjonen som om du vet at det den andre sier sant, som jo høres litt sånn grunnleggende ut, men selv om jeg ikke forstår det du sier, så kan jeg likevel ta utgangspunkt I at det helt riktig det du sier, at jeg skal passe meg for å avfeie, men heller tenke, hvordan kan jeg lytte til deg og spørre deg, hva trenger du? For de fleste av oss vet hva jeg trenger. Og vi trenger forskjellige ting, ikke sant? Noen trenger kanskje en klem, For andre det verst tenkelige, at all nærhet bare gjør at alt eksploderer, og trenger kanskje heller alenetid, ikke sant? Og spørre, men hva det du trenger, hva kan jeg gjøre? Og være på tilbudssida da, på den måten, I stedet for å være veldig opptatt av alle rammene rundt. Jeg tror det litt viktig.
Møte følelsene som om at de sanne for den det gjelder.
Ja, ikke sant? Det jo litt sånn, jeg har en fireåring, og det litt det samme, ikke sant? Den fireåring har store, voldsomme, massive følelser. Litt sånn 50% av tiden aner jeg ikke helt hva det handlet om, men jeg må likevel ta det fullt på alvor, fordi for henne det 100% alvor. Og det blir litt det samme I oss, vi må være litt rause på at dette nå det min jobb å være her for deg.
Det noen sånne spesielle ord eller setninger som en skal prøve å unngå, bortsett fra å ikke ta deg sammen?
Kanskje
alt... Eller ta deg sammen, unnskyld.
alt som litt sånn, kan du ikke bare, eller det vel bare, eller det bare en time. Du skal bare være der så. Kort tid, eller alle andre gjør det. Det ingen andre som klager. Alle sånne litt sånn generaliserende, litt sånn håpløse synspunkt, og sammenligne deg med andre ting, eller om det gikk jo så bra sist. For det jo ikke nærmere sagt at den med angst hverken opplever det sånn, eller at det går bra nå, selv om jeg har gjort det samme 100 ganger før. For det kan ha vært noe som har skjedd akkurat nå.
Og så det jo litt sånn ulike stemmer ute I samfunnet her knyttet til dette temaet, for det jo sikkert noen som har vært på foredrag med Ingvar Wilhelmsen, eller hørt om ulike former for eksponeringsterapi, der du skal konfrontere angsten, og du skal møte det, og den slags, og da kan det være lett å tenke som leder at du skal pushe litt I den retning. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det nettopp derfor de tre fasene I boka mi så viktige for meg, fordi det så viktig, det vi snakker om med eksponering, det kjempeviktig og riktig for å kunne jobbe med angsten, men det forutsetter at nervesystemet ditt klart for det. Så hvis du som leder pusher på når hverken dere kanskje ikke har en relasjon som tilsier at det trygt, eller personen ikke der I sin prosess, at du vil mestre og stå I den enorme angsten som den eksponeringen gir, så vil jo utfallet ikke være heldig. Da det gjør at vi blir mer slitne, mer håpløse, vi får ikke noe mestringsfølelse. Alt på en måte går litt I feil retning, da. At det kanskje heller lederens rolle å være den støttende part, mens behandlende part bør være noen andre som, som har den kunskapen, eller I hvert fall den relasjonen til personen.
Så selv om du har vært på mange foredrag og kanskje hørt noen podcaster, så ikke gi etter for fristelsen til å gå inn I en slags terapeutisk rolle.
Ja, ikke sant? Eller snakke om hvor mye du har å være takknemlig for, eller alle sånne positive, fine ting. Det lander ofte ikke så godt når du har det vondt.
Veldig gode intensjoner ofte, de beste meninger som ligger bak det, men det blir bare galt.
Ja, det noe med det.
Men så det jo noen, altså, noen I full jobb og kan ha ganske krevende angstproblematikk, men allikevel fungerer. Og så det jo av og til det topper seg så mye at den rett og slett ikke klarer å fungere og må ut I en kortere eller lengre sykemelding, kanskje parallelt med behandling. Forhåpentlig så håper jeg jo det, for sykemelding jo sjelden en behandling I seg selv. Ja. Men når det gjelder ledere som skal følge opp sykemeldte, som da ikke på jobb, på grunn av det at angstproblematikken har blitt så voldsom at ikke det funker lenger. Hva en god måte å følge opp den sykemeldte på, tenker du?
Jeg tror det viktig å ha da I bakhodet hvor sårbar situasjonen det for den sykemeldte. For de aller, aller fleste det en kjempevanskelig beslutning I seg selv, og jeg har et kapittel I boka hvor jeg snakker om nettopp det, hvordan vite hva du skal gjøre, skal jeg sykemelde meg eller ikke, fordi det så mye skam og stigma knyttet rundt det. Og det å da ha en leder som forstår det, og som forstår for eksempel litt det vi snakket om I sted, at jeg kan gå på tur I skogen, for det til og med bra for meg, men det betyr jo ikke at jeg ikke burde sykemeldt meg eller vært på jobb. Ikke sant? At vi fungerer på forskjellige måter på forskjellige arenaer, og møte det litt deretter, være litt sånn, skru opp empatien og tenke hvordan kan jeg støtte deg I denne prosessen, og gå litt sånn utifra, tenker jeg, med trygghet og sikkerhet, at dette vanskelig og vondt og skamfullt for den I andre enden. For det lettere å ringe og si jeg har omgangssyke enn at jeg har angst av veldig, veldig mange komplekse grunner. Og jeg tror bare hvis vi skruler oss litt inn I akkurat den tankegangen, så tror jeg det ikke alltid så viktig at vi sier de riktige tingene, men at vi har litt den rette varmen, kanskje. Vi kan kalle det inn i samtalen.
Veldig, veldig godt poeng. Og jeg tenker jo at de aller fleste vil være på jobb. De vil fungere, de vil ha det bra, og det jo litt trist da, hvis vi tenker at du skal bruke sykemeldingsperioden din til å sitte inne på et mørkt rom til å ha det jævlig, I stedet for å være ute og gjøre de tingene som faktisk gir deg energi, og som kan bidra til at du kommer tilbake på jobb. Så det jo et veldig viktig poeng.
Ja, det akkurat det, og det å gjøre ting du vet bra, men så det mange som nettopp gjør det motsatte, fordi det tenk om jeg møter noen på jobb, en kollega for eksempel på butikken, ikke sant?
Veien ut av angsten, det nok like mange veier som det er veier inn I angsten, men du har jo et prosjekt da, som bidra til at en del folk ferder litt lettere. For jeg tenker jo at en ting jo å forstå det som rent kroppslig skjer, altså bare det å forstå det, sette noen ord på det, logisk skjønne sammenhengen, gjør jo at mange opplever bare der å få det bedre. Altså når du skjønner at du ikke blir drept av panikkangst, og når du skjønner hva liksom det rent fysiologisk som skjer, så det jo noen som opplever å få det bedre bare der. Men hva din erfaring? Hva det som hva veien ut av angsten, eller eventuelt til å leve med angsten på en bedre måte?
Jeg tenker igjen til den tredelingen at det starter med trygghet. Det starter med å øve på å møte deg selv med trygghet der du og noe som burde vært logisk for oss, men det har vi aldri lært det her. De fleste av oss har ikke lært å føle følelser på en god måte, heller å slutte å være sint eller ikke være så dramatisk. Det kanskje den lærdommen vi har med oss, de fleste av oss. Så veien ut handler jo mye om å øve på å finne den tryggheten, da. i oss selv I situationen eller til andre rundt som det som denne boka litt, gjør den litt annerledes enn andre bøker som kanskje går rett på eksponering. Fordi vi først må liksom etablere at her vi. Nå, hvordan kan vi være trygge? Hvordan kan hjernen min få beskjed om at jeg trygg? Og hvis jeg får angst, hvordan vi kan bruke det jeg kaller for førstehjelp for angst, og hvordan kan jeg både øve på å fokusere ut av angsten, distrahere oss, som igjen, mange får litt sånn bakovertveis når jeg sier det, for det skal vi jo I hvert fall ikke gjøre. Men jeg tenker det viktig å finne avknappen, for det gjør at da kan jeg også være tryggere når jeg skal eksponere meg, for da vet jeg, blir dette for sterkt, så vet jeg hva jeg skal gjøre for å få det vekk. Og ro ned. Og begynne der, og tillate seg å gå sakte nok frem. De færreste av oss har en behandler med oss som kan snakke oss igjennom angsten og støtte oss. Så dette her må vi jo for det meste gjøre for oss selv, og derfor må vi gå sakte frem. Vi kan ikke drive noe sånn hard eksponeringsterapi på egen hånd, for det tenker jeg der da høvrer du over deg selv, som kanskje også grunnen til at du har angst I utgangspunktet, fordi du har vært for hard over for lang tid.
Du, det jo mange ledere de siste årene, altså spesielt etter covid og rundt covid, så har vi jo opplevd, jeg vil kalle det for en åpenhetsrevolusjon I Norge. Det fremdeles mye mer vanskelig å snakke om angst og psykisk lidelse enn det å snakke om at du har brukket et bein. Det lang vei igjen å gå, men det har skjedd et eller annet, min opplevelse. Og hvis du bare ser på LinkedIn og hva som blir delt der av ledere og alle slags folk med høy sosioøkonomisk status, så det noe som ikke skjedde så mye før 2019-2020. Hva din opplevelse av utviklingen de siste årene?
Ja, akkurat samme opplevelse, og at mitt ønske at liksom begge parter, altså både på, en måte på ledersiden og arbeidstakersiden, kan vite om det, for jeg føler fortsatt det liksom vi står på hver vår haug og tror at den andre ikke forstår meg. Når det jeg ser når jeg snakker med ledere eller bedriftseiere jo nettopp at jeg ønsker det, bare vet ikke alltid hvordan skal vi liksom bryte isen. Men at ønske og viljen der hos de aller, aller fleste, min opplevelse.
Og hva dine beste råd til medarbeidere som kjenner at den her angsten plager meg såpass mye at det påvirker jobben min. Jeg har lyst til å snakke med sjefen min om det, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Hva ditt beste råd?
Jeg tenker at det viktigste her at du skal kunne dele med noen som du føler deg trygg på. Og hvis du litt usikker på lederen, kanskje se på, har jeg noen kollegaer for eksempel som litt nærere, som jeg kan øve meg litt på. Og øve på å finne ut av hvordan det mest komfortabelt for deg å sette ord på det. Det kanskje ikke mest komfortabelt med en gang å snakke om alt som så vondt og vanskelig og det innerste, men kanskje vi kan bruke ord som litt lettere, som at jeg litt urolig, eller at jeg føler at jeg ofte må ut, eller jeg klarer ikke helt å sitte I ro. Ikke sant? Finne noen ord som du føler deg komfortabelt å bruke. Og gjerne be om et møte, vite at det mulig å gjøre. Og så det fint mulig, tenker jeg, å teste det litt ut. Vi kan først starte med litt personlige temaer. Kjenner du at det ikke fungerte I det hele tatt, så det kanskje ikke da vi skal ta opp resten. Kanskje det viktigere å kanskje gå til legen først, eller finne noen andre arenaer I første omgang. Og så det mulig å kombinere de etter hvert, og få med alle I samtaler, litt sånn ettersom hvordan situasjonen men I hvert fall prøve å finne noen som kan være en litt sånn trygg havn, tenker jeg kjempeviktig, og de fleste blir veldig positivt overrasket når de først gjør det, min opplevelse.
Det godt å høre. Arbeidsmiljø jo ulike, og det jo noen arbeidsmiljø, der det føles ganske utrygt å vise sårbarhet. Altså der det sarkasme, ironi, på bekostningshumor, og der du vet at hvis du viser sårbarhet, så vil det bli brukt mot deg på en måte som du ikke liker. Altså det ikke tilstrekkelig grad av det vi snakker om som psykologisk trygghet. Men hva det som kjennetegner de arbeidsmiljøene som får dette her til, altså som, som skaper arbeidsplasser der det trygt å være sårbar. Hva din erfaring?
Jeg tror nok det ofte handler om liksom to, eller at begge parter, altså da både på ledersiden og arbeidstakersiden, har evne til å snakke om ting. At vi alle, det ikke sånn at noen sitter på toppen og ser litt ned og det blir ubehagelig, men at her vi like, og vi alle har opplevd ting. Og spesielt har jeg opplevd i yrket hvor de har, for eksempel om det i politiet, i barnevern, hvor det saker som vonde, vanskelige, så opplever jeg at de har en helt annen kultur for å også både debriefe og snakke om det, som gjør at de både blir tettere, men de også får et arbeidsmiljø som gjør at det veldig høy takhøyde, da. Og de tar ikke med seg ting på samme måte. Så det å finne hvordan kan vi bryte litt den isen og snakke om ting på en fin måte, kanskje private ting, eller liksom, hva har vi gjort? Vi kan starte, hva gjorde du i går? Starte litt der, og se litt hvordan kan vi finne en måte som gir mening, da, akkurat der du er. Og også viktig, tenker jeg, hvis man merker at det absolutt ikke tilfelle, hvis det ledere som absolutt ikke evner å se deg, så det selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men også da det kanskje ikke helt der vi skal være. At det litt viktig å ta det på alvor også.
For ledere som hører på dette her, og som har lyst til å lære litt mer og forstå litt mer, de kan jo selvfølgelig kjøpe boka di, den nok så åpenbar, men hva annet det de kan foreta seg for å få kunnskap og innsikt?
Jeg tror nok det å lære om angsten, det å ta, jeg har for eksempel pårørende kurs, man kan ta, jeg har også foredrag for bedrifter, hvor vi snakker litt om de basistingene, hva kan vi si, hva bør vi ikke si. Men det viktigste, tenker jeg, å ha kunnskap om angst, fordi det gjelder ikke bare de som har en angstdiagnose, det gjelder oss alle, om alle opplever en eller annen krise i livet, noe som skjer. Så det å vite hvordan nervesystemet fungerer, det å vite ektheten, og vite rett sånn teorien bak det, jeg tenker det nyttig i alle settinger, uavhengig om du har noen akkurat noe med angst eller ikke.
Det noe som du har lyst til å fortelle til lederpoddens lyttere som ikke har spurt deg om, Kristine?
Jeg føler vi har vært gjennom det meste, ja. Men jeg tror nok, og vi har jo snakket om det også, men det viktigste hvor vanlig dette at myten jo litt at har du angst, så det veldig alvorlig, og det veldig voldsomt. Det veldig psykiatrisk, ikke sant? Og det selvfølgelig det tilfellet det også, men det også veldig, veldig mange der ute som har en helt annen form for angst, som veldig usynlig, men som like viktig, og det like viktig å bli sett og hørt, og det så mye vi kan gjøre på arbeidsplassen for å tilpasse. Enormt mye som kan gjøre kjempestor forskjell for folk, og det starter jo med å være åpen om det.
Tusen takk for at du kom til Lederpodden, Kristine.
Takk for meg. Kjempehyggelig å være her.
Ønsker du å være oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers? Da kan du gå til lederpodden.no, skriv inn din e-post, trykk på den rette knappen, så får du vårt nyhetsbrev rett inn i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Og forresten, påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet åpner 1. mai, og oppstarten 28. september. En tredjedel av plassene allerede reservert, og hvis du har lyst til å reservere en plass, så finner du info på lederprogrammet.no. Lederpodden gitt til deg av Execu.